Hei og hjertelig velkommen til en ny tirsdagsepisode av Løpeprat. I denne episoden har vi fått besøk av Andreas Martinussen. Han en alt mulig mann. Jeg tror jeg ikke klarer å nevne opp noen ting han ikke god i. Så hva sier du til det, Andreas? Det noe du ikke god i?
Nei, ja. Den lista veldig, veldig lang. Men jeg håper vi kan holde oss utenom den i dag og prøve å fokusere på kanskje noen av de tingene jeg om ikke god på, så i hvert fall har litt erfaring med. Da.
Ja, du kan jo ekstremt mye og har gjort mye forskjellig. Hva vil du trekke fram av det du har drivet med?
Ja, nei, idrettslig så har jeg jo jeg har ikke egentlig gjort så mye forskjellig, for jeg har holdt meg til noen få idretter i hvert fall de siste årene. Jeg har prøvd å bli nesten ikke god som Aukeland-brødrene til å pigge på langrennsski, og gått disse lange løpene mye fram til egentlig 2016, og så har jeg holdt på å surre litt med. Og jeg pleier å si at jeg driver egentlig ikke med triathlon, men det en årlig triathlon-konkurranse som jeg deltar på, stort sett. Og den jo kjent for mange i Norge, Norseman, som har blitt den nye litt sånn manndomsprøven. Før var det jo veldig kult å gå birkebeinerrenne eller sykleritte, mens nå det liksom Norseman som det nye man måler styrke på blant en del, kanskje spesielt mannfolk da, her til lands.
Ja, den står på min bucketliste. Jeg husker jeg så en sånn dokumentar, var det Puls som hadde det for mange, mange år siden, hvor det var handlet om å få den der svarte t-skjorta, og ikke den hvite, for da får du lov til å fullføre det opp hele veien opp til toppen.
Alt handler om den svarte t-skjorta og målgang opp på toppen av Gaisatoppen, og så ble jeg med, det litt morsomt, og sånn hele min utholdenhets idretts i anførselstegn karriere begynte, men jeg hadde en aksjemegler ansatt i mitt gamle selskap, og han hver eneste dag på kontoret så pitchet han seg inn som Norges raskeste finansmann på ski. Og han gjorde det på en sånn akkurat passe, deilig, cocky måte, så vi andre kollegaene ble så lei av å høre på han. Så på en eller annen sånn lønningspils satt vi rundt bordet og diskuterte at en av oss gutta må jekke han ned av tronen og gå fortere enn ham på ski. Og jeg trakk da det korteste strå, så det ble jobben min, eller oppgaven min. Og det er helt sant, det var grunnen til at jeg begynte å gå på langrennsski og begynte å gå lange løp for å jekke ned han.
Også, før det her, hvordan var formen din da? Mm. Var utgangspunktet bra?
Godt spørsmål. Jeg tror at fundamentet var helt ok, i den forstand at ikke kjempebra lungekapasitet og jeg håper å si utholdenhet. Jeg hadde nok bra muskulær utholdenhet. Jeg hadde drevet ganske mange år med kickboxing på sånn halvhøyt nivå. Så jeg pleier å si når jeg skal forklare hvorfor jeg litt tung i shortsen og ikke har den beste kroppslige forutsetningen til å løpe fort opp til GC-toppen, så jeg pleier å si at jeg egentlig bare en avdanket kickbokser fra Rælingen. Og da har du liksom ikke egentlig anlegg for å drive langdistanse utholdenhetsidrett. Men jeg har nok alltid vært sånn muskulært ganske godt trent, og vi snakket litt om det før vi begynte innspillingen her nå med dette å unngå skader, så tror jeg kanskje at noe av forklaringen til at jeg har klart å holde meg 100% skadefri, og det faktisk 100% skadefri de siste 10-12 årene, selv om jeg har prøvd å kaste kroppen veggemellom på alle mulige måter og gjort alle mulige dumme ting og prøvd å feile i trening, men jeg har ikke blitt skadet, at kanskje det skyldes en eller annen sånn grunnstyrke som gjør kroppen ganske robust.
Vi må nesten fortsette litt på det skisporet du var inne på her. Hvordan tok du deg opp mot å skulle slå an kollegaen din? Hvordan var veien til toppen?
Var liksom, måtte du melde deg på Vasaloppet for det skulle han gå, og så knuse han der, eller hvordan skulle du slå han da på en måte?
Nei, og det dreide seg i stor grad om kanskje Marcialonga først og fremst, og dernest Vasaloppet. Så det første skirennet jeg gikk noen gang var Marcialonga i 2011. Da hadde jeg for alle praktiske formål ikke gått på langrennsski, siden jeg var en næve stor og ble trykt ut eller tvunget ut av foreldrene mine. Så jeg kunne egentlig ingenting, men ble med på Marcialonga 2011. Fikk en ganske god opplevelse, selv om jeg hadde startnummer 7234 eller hva det var for noe, og kom meg sånn høvelig bra opp på resultatlistene, og så ble jeg litt bitt av basilen da. Mm. Og da ble det en sånn frenetisk greie på at jeg skulle prøve å slå denne Nikolas, den gamle kollegaen, Og så var det ikke før, og, om det var ett eller to år etterpå, på Vasaloppet, at jeg liksom, vi lå i et tog inn mot Mångsbodarna, og så tok jeg et lite knepp opp på farta, og så røyk snøret for han. Historien etter det, at da, det var da han fikk hjerteflimmer første gang. Og jeg synes det er en fin og god forklaring, men i mitt hodet så var det at da hadde jeg klart å bli litt bedre enn han til å pigge på ski.
Ja.
Men du tok ikke det her videre da, til å bli relativt god? Det må jo være lov å si.
Ja, du kan si det siste skirennet jeg gikk, det var da Vasaloppet i 2016. Den perioden gjorde jeg så utrolig mange feil, altså alle feil hadde gått an å gjøre, fordi det eneste jeg gjorde var å pigge på ski, og mest av alt på stakemaskin. Mm. Så jeg husker jeg tullet og sa at året, eller skiåret 2015-2016, så tror jeg ikke det er mange som har flere timer på skierg enn det jeg hadde, for jeg jobbet ganske mye på den tiden der, og da var den tiden jeg hadde, det var en stakeøkt på morgenen, og en stakeøkt på ettermiddagen, og stort sett alt det var på skiergen. Så jeg ble jo utrolig ensidig trent, og kanskje god på akkurat den bevegelsen, men det er noe med litt kjernestyrke og sånn, som man ikke får på samme måte når man står på en stakemaskin, som hvis du må holde balansen ute i sporet.
Mm.
Så det ble nok for mye av det gode. Og jeg husker jo også at den tiden så trente jeg jo litt med laget til Aukland-brødrene og noen av disse virkelig gode langeløperne. Og det ble sagt at Petter Eliassen, det var jo på det tidspunktet hvor han virkelig begynte å herje i skisporet,
mm.
at han stort sett egentlig trente vanlige ski og diagonalgang de fleste øktene, så hadde han tre rene stakeøkter. Og mulig at han endret på det etter hvert, og liksom det ble enda mer stakespesifikt, men liksom, han mente at kroppen klarte ikke å absorbere noe særlig mer ren stakespesifikk trening enn det. Og det var da filosofi den gang, men jeg gjorde bare det. Så jeg tror at sett i ettertid så kunne jeg blitt veldig mye bedre til å også stake på ski, hvis jeg hadde trent litt mer variert, kanskje til og med trent litt styrke, som jeg egentlig ikke har gjort siden basically 2012, fordi jeg har alltid vært litt, som jeg sa, tung i shortsen, og kanskje litt mye korte muskelfibre, så jeg har prøvd å komme meg ned i vekt ved å egentlig slutte helt å trene styrke da.
Mm.
Rett eller feil, men ja, poenget var 2016, Vasaloppet, siste jeg gjorde, hadde en ambisjon om å bli topp 100, lå vel å taua på Britta Johansson Nordgren, i hvert fall store deler av det løpet, så jeg fikk utrolig mye TV-tid, for dameliten har jo en egen skuter.
Ja, det er viktig.
Så jeg synes det var, tenkte at for sponsoren og Oslo Sportslager som jeg gikk for den gang, så var det bra.
Ja.
Men, og det som skjedde var at året før så hadde de beste damene blitt hindret i spurten av amatørherrer, mm-hmm. sånne tullinger som meg. Så på race-briefen dagen før så var det veldig klar instruks. Herrene måtte skjære ut til høyre og liksom spurte der, amatørene, og så skulle dameliten da, som vi lå sammen med, ha fritt leide på de to sporene til venstre. Det husker jeg helt frem til jeg hadde gått 89 kilometer på ski og var på stålet.
Litt sånn i tåka, ja.
Helt i tåka, så rundt den siste venstresvingen inn på oppløpet, så ligger jeg og knuffer litt med Britta Johansson Nordgren, hvorpå hun da setter ut den ene skien og knekker min høyre stav. Så den oppløpet, den spurten, ble med en stav. Og da tror jeg, vet ikke om jeg tappte 20 eller 25 plasser, eller
oi,
så, ja.
Så mange, det var stort felt, ja.
Ja, for det var lov i en stor gruppe, sant? Ja. Så vi lå kanskje rundt nummer 80, og så tappte man ikke mange sekundene, men plasser, så var det nok 20 plasser, så da ble jeg tror jeg ble 102 eller 104, ja. Så det topp 100-målet, det røykte dessverre. Så jeg har noe ugjort i Vasaloppssporet.
Da du sto på skiorgen da, hvordan var fordelingen av rolig trening og intervall eller hardøkter?
Du, og det er et veldig fint spørsmål, fordi det bringer meg egentlig inn på. Vi snakket litt igjen før innspillingen begynte om hva har, og der også i anførselstegn, suksessformeren, eller liksom, hvilken treningsfilosofi har jeg for min del landet ned på etter hvert. Og den filosofien oppstod nok helt tilbake den gang. Jeg hadde en annen kollega i et gammelt eiendomsselskap jeg jobbet, som han er en av Norges beste padlere i 50-årsklassen. Trente mye sammen gamle, han Einar Rasmussen, som også var, han var vel på en måte, skulle være med i OL og padle for Norge for ganske mange år siden. Men har vært en fantastisk mentor for min gamle kollega, som igjen har vært en fantastisk treningsmentor for meg. Anders Winther Andersen heter denne gamle kollegaen. Og han lærte meg et prinsipp som han hadde lært av, jeg tror han hadde lært av Einar Rasmussen, som han sa bare at det er veldig enkelt, og det heter lett, lett, hard. Lett, lett, hard. Fine dag. Og det mente han at liksom, hvis du kjørte to lette dager, en hardøkt, og i hans verden så var hardøkt definert at da, det er en sweet spot, det er en terskeløkt, det er ikke zone 5 liksom knallharde intervaller, så to nye rolige dager, en ny hardøkt, og så tar man en hviledag. Den filosofien begynte jeg å følge allerede den gang, og det er her jeg mener at Rema 1000, som sier at det enkle er ofte det beste, det fungerer jaggu også i trening. Og for mange hører på for mye komplekse saker og råd fra proffe utøvere som har et ekstremt rigid regime, eller har en dritflink trener som styrer opplegget for dem, som kan ligge og fintilpasse disse tingene. Hvis man ikke har det, da må man keep it simple. Og det eneste endringen jeg har gjort i den lett, lett, hard hviledag, det er at den hviledagen for meg, den funker veldig dårlig. Ikke fysisk, men psykisk.
Ja, det kan jeg kjenne litt på selv, at man må liksom ut og bare få gjort et eller annet.
For meg så er det i hvert fall sånn at for å holde hodet i sjakk, og for at psyken skal være bra, så trenger jeg en eller annen form for bevegelse. Så for meg da, i stedet for å bare ikke gjøre noen ting, og også i og for seg føle at muskulatur visner litt, så at den dagen du begynner på igjen, så kjennes det veldig tungt, så er det bedre om den da hviledagen bare er altså superrolig. Sitte på sykkelen og vispe zone 1, kanskje zone 2.
Ja, litt som en hviledag i Tour de France. Det er jo ikke sånn at de legger seg på sofaen, men de tar noe helt easy-peasy bare for å...
Helt easy-peasy. Ja. Og da er det viktigste for meg, det er bare å alltid huske på at det må gå to rolige dager før den der intervalløkta kommer. Og de to rolige dagene handler egentlig bare om å gjøre kroppen mest mulig klar for kvalitet på den dagen det skal være litt trøkk. Ha overskudd den dagen du skal ha trøkk.
Men hva er da en rolig dag? Er det to korte økter på 45 minutter, eller er det halvannen timer rolig, liksom?
Nei, og der er det sånn, jeg trener jo veldig sjeldent, jeg vil si nesten aldri, mer enn en time, altså økter med varighet over en time. Og det går litt på å få hele tidskabalen og livet til å gå opp. Jeg trener jo stort sett 90% av alle øktene mine tidlig på morgenen, før jobb, for det er også eneste måten for meg å få hele livet og kabalen til å gå rundt på. Og jeg pleier å si at hvis jeg kunne ønske meg én ting i livet, litt sånn større enn meg selv, så er det at alle mennesker hadde fått kjenne på følelsen det gir å trene hver eneste morgen. Det å få 45-60 minutter trening hver morgen, hvordan det påvirker og skaper resten av dagen, og den positive spiralen og energien det gir, det er nesten drugs. Og det er så avhengighetsskapende, og det gjør et eller annet på når du kommer på jobb om morgenen, eller hvor man kommer hen, så leder du 1-0 fra start.
Føler du at dagen har hatt noe mening uansett da?
Uansett.
Uansett hvordan resten av dagen går.
Og du slipper den der å gå resten av dagen, hvis man skal trene da, og liker å trene, og tenke på liksom, ja, men jeg må få trent i dag, og når skal jeg få det til å passe inn, og så skjer
det. Ja, for det kan være litt sånn styggen på ryggen, som er det sånn, du må huske treninga, nå i kveld, du må gjøre det i kveld. Og så det, tenker man, ah, men jeg orker ikke gå i rushen, for det er rush på sats nå, og så blir det sånn hengende over, kontra bare for å smekke for hjorten med en gang.
Ja.
Den kan jeg kjenne meg igjen i.
Og det er derfor jeg mener da, altså jeg er sikkert litt sånn provoserende å si det, men de som mener at de ikke har tid til å trene, den kjøper jo ikke jeg. Fordi jeg mener at det handler bare om at da må du stå opp en time tidligere hver dag, og da må du legge deg en time tidligere på kvelden, og det er mulig for alle.
Det er, synes jeg, Sondre Nostamon har en fin enn at det er ikke vits å sitte oppe for noe du ikke hadde giddet å stått opp for. At sitter du bare oppe og koper på foran TV-en, så gå og legg det. Så kommer du opp en time tidligere, og så kan du trene.
Og det er et fantastisk postulat, sant? Du gidder å stå opp for å se en
serie på Netflix, liksom.
En serie på Netflix?
Nei.
Du gjør ikke det?
Nei.
Og da er det ikke verdt å egentlig sitte oppe for den heller. Så, nei. Ja. Nei, så tilbake til varigheten på økter. De er stort sett ikke mer enn en time. Den er tidlig på morgenen. Unntaket er jo når man kommer i, spesielt nå når det blir utetreningssesong, og man kan legge inn en og annen langtur på sykkel, da gjør jeg det av og til, og har en langtur lørdag eller søndag. Mm. Men ellers er det stort sett å klokke 8-10 timer i uken, og det mener jeg ikke er mye. Det er som jeg sier, jeg skulle ønske at alle mennesker fikk oppleve å trene hver dag systematisk over tid, og få lov til å bevege kroppen 45-60 minutter hver dag.
Mm.
Og jeg tror at den eneste måten for oss mennesker å få ut vårt fulle potensial, ikke bare fysisk, glem fysisk, men liksom mentalt, det er at kroppen må brukes en time hver dag.
Ja, men det synes jeg også er interessant, fordi jeg blir ofte spurt, eller ikke ofte, men noen ganger da, hvordan har du tid til å trene så mye? 8-10 timer i uka. Men så er det jo like mye som noen bruker på forspill, være på byen, dra hjem fra byen, så går det jo 8-10 timer. Så man har jo tid, liksom.
Jeg er 100% enig.
Ja.
Jeg jobbet tidligere i samme selskapet som jeg drev og surret på langrennski. Der var det noen av mine kollegaer som var veldig glad i å ha sene kvelder og spise gode middager og drikke god vin. Og så ble jeg av og til litt sånn, ikke kritisert, men man satt spørsmål til meg, herregud, du bruker mye tid på trening.
Mm.
Så jeg sa, jeg bruker antagelig like mye tid på trening som de bruker på middager og drikke alkohol i løpet av en uke.
Mm.
Og så kan man velge hva man får mest kick av, eller man får den beste følelsen ut av.
Mm.
Og for meg så er det utvilsomt å bruke kroppen.
Mm.
Så nei, 8-10 timer. Jeg mener jo at key to fitness is consistency.
Mm.
Så det viktigste av alt, det er bare å holde det gående, jevnt og trutt, over lang tid.
Mm.
Ikke bli skadet. Ikke bli syk. Og det er også tilbake til denne treningsmentoren min, Anders Winther Andersen, som har da lett-lett-har-prinsippet.
Mm.
Han sa det at når man når en eller annen viss alder, og kanskje den er omtrent der jeg er nå, som akkurat da bikka 40, så handler det ikke lenger om å være best. Hvis du konkurrerer litt i tillegg, eller er med på motionsløp, eller hva det måtte være, det handler om å være best blant de som ikke er skadet.
Mm.
Og det er der jeg tror at å føle selv at etter 10-12 år med virkelig prøving og feiling, prøvd alle mulige treningsregimer, varianter, intervalløkter, høy intensitet, bare trene rolig langt, bla bla bla, så jeg har klart å hacke en eller annen filosofi som er forenlig med å leve et liv med småbarn, og det må være faktisk småbarnspappa eller småbarnsmamma, ikke et regime som fungerer for alle, for alle har ikke muligheten til å trene 8-10 timer i uken, eller har ikke lyst heller.
Mm.
Men hvis man har lyst til å gjøre det bra, da, og har lyst til å prestere litt på løping, eller på ski, eller på triathlon, og skal likevel ha noe som er bærekraftig over tid, akkurat den koden der, føler jeg litt at jeg har knukket. Og da tror jeg det handler om at selv om man kan få god effekt ut av å trene masse intervaller og veldig harde intervaller, så bare risikoen du åpner opp for sykdom og for skade er så stor at det kan fort gjøre at du får avbrekk, som gjør at du mister den gode effekten, eller du hadde tjent mer på å kjøre litt lavere intensitet og kunne opprettholdt konsistensen da.
Nå har vi jo, jeg har vært innom veldig mye nå, men de rolige dagene. Nå kan vi ta for oss de harde dagene, og siden det er en løpepod, du sykler, du svømmer, du har gått på ski, men kanskje vi skal ta løpeøktene.
Ja.
Og vi sitter jo her med en 1.13 mann på halvmaraton, 33.20 på mila, og sånn.
Ja.
Det er jo nivå, så hva gjør du den dagen du løper intervall?
Jeg må bare si, 33.20 på mila, det var jo, som du vet, Mikkel Drammens løpe for ganske nøyaktig et år siden.
Ja, da løper vi nesten samtidig i mål da.
Ja, jeg tror det.
Ja, 33.18.
Ja, og jeg så deg underveis, og det var deg, og så var det han ene bror Ingebrigtsen.
Ja, men jeg har Kristoffer løpt sammen omtrent hele løpet, tror jeg. Så tok han på oppløpet. Gøy å slå han Ingebrigtsen.
Det er fantastisk,
fikk jeg litt
og det var
målet
mitt. Og derfor jeg skal si at jeg var nok egentlig ikke i form til å løpe 33.20.
Nei.
Men en kompis sa at du, han Kristoffer Ingebrigtsen løper, tenkte å slå en Ingebrigtsen.
Ja, ja.
Så jeg skudde meg bare fast i ryggen deres, og tenkte at her løper jeg enten til det blir hjertestans, eller til liksom strikken ryker, eller at jeg holder inn til mål, og han skulle løpe 33.20, eller dere skulle løpe 33.20.
Ja, det var noe rundt deg,
ja. Og jeg løp 33.20 blank.
Jeg husker ikke hva han hadde.
33.19.
Han var mellom oss, ja.
Ja.
Yes.
Og det var bare, det var så mørkt da jeg kom inn siste 400 meter der, så var ikke noen krefter igjen til noe innspurt dessverre. Men nei, og igjen da, Rema 1000, det enkle er ofte det beste. Man må finne ting som man liker, få god kontroll på, og som man synes fungerer for seg. Og der er jeg veldig sånn tradisjonsrik. Min absolutte go-to-økt på løping, det er en klassisk 5x8 minutters intervall. Mm. Og alle mine økter er progressive, i den forstand at jeg øker litt grann farten på alle de 5 intervallene. For å få en gradvis oppbygging og for å løpe meg godt inn i økta. Så typisk da, bare for å ta et tall da, at hvis jeg skal løpe den første 8-minutteren på, og jeg er jo da sånn gammel som snakker kilometer i timen i stedet for dere som sikkert snakker minutter
snakker
og sekunder.
Jeg snakker litt kilometer i timen når jeg er i møllesesong, da er jeg litt inn i det.
Ikke sant? Ja. Så på møllesesong, 16 kilometer i timen, da er det den første, og så er det 16,5, 17, 17,5, 18. Mm. Og en sånn 0,5 stigning for å få igjen en sånn fin progresjon og vekke kroppen litt gjennom den økta. Det med 10 minutter oppvarming og rolig 5-10 minutter ned etterpå, for meg er det en sånn skikkelig, skikkelig go-to, og helt sikkert den økta jeg løper mest av alt.
Ja.
Så har jeg jo historisk løpt mye 5x4 minutter motbakke, på 10% motbakke, og løpt den såpass mye at jeg relativt sett, som en tung løper, matchvekt 2-83 kilo, løper bedre oppover enn jeg løper flatt. Så jeg har nok hatt for lite av, og det var jo da vi, Mikkel, skulle ned og løpe halvmaraton, og begynte å liksom fyre opp med litt 30-30-40-20 økter for å få skikkelig fart i kroppen. Det har jeg nok historisk løpt litt for lite av. Så det med en sånn 3x10-40-20 økt, det har blitt en litt sånn viktig bestanddel for meg i løpingen nå, for å rett og slett, jeg har alltid ment at for å bli god til å løpe, så handler det jo om disse intervallene, og det er kroppens evne til å generere fart over tid, og den eneste måten å påvirke det på, er jo å løpe fort og ha intervaller. Og så har jeg da snakket om Anders Winther Andersen, denne treningsmentoren min, og jeg har en økt som bare heter AVA, spesial, A-W-A, fordi at det er Anders Winther Andersen. Og det er kanskje den morsomste, beste og mest utbytterike løpeintervalløkten jeg vet om. Og det er da, nå sier jeg det fort, så må man tenke litt, 2-4-4-2-6-40-20, to runder.
Ja, noter Mikkel.
Nei, det har vært ukas økt. Det har det vært det? Ukas økt i podcasten. Fordi ja, vi kjørte den jula 2021, og jeg hadde aldri kjørt en sånn type økt. Ja, du var vel ikke livet i 2021, du?
Nei, jeg har ikke løpet på det.
Nei, og det, vi hadde en smukas økt. Det er ikke så lenge siden det, Morten. Men den er så innviklet, den er jo vanskelig å få med seg, men hvis du vil ha en skriftlig, så er den på Løpeprat Løpeklubb. Så ja, fortsett.
Jeg tar den en gang til. 2-4, 4-2 minutter, 6-40-20, og den sekvensen gjentas to runder.
Ok.
Så man varmer først opp, så kjører du 2-4 minutters drag med 1 minutt pause imellom. 4-2 minutters drag, også med 1 minutt pause imellom. Og så avslutter du med 6-40-20 drag. Og da er det jo 40 sekunder innsats, 20 sekunder pause. Og det som skjer i runde 1, hvor den føles brutal, spesielt liksom 4 minutterne i starten her, er jo seie. Du ligger jo da og løper på en måte opp mot terskel, men de skal være ganske kontrollerte. Så får du vekka kroppen skikkelig på de 2 minutterne og få litt fart, og så får du kjempetrykk på de 40-20.
Så føles ikke de så lenge, kanskje?
De føles ikke lenge, og det mest fantastiske med hele økta, og det er jo her man lurer huet ved å løpe i overfart, eller både hode og kropp. 40-20 er i sånn overfart, at når du da neste runde 2 begynner på 4 minutterne, så løper man det bare og plystrer.
Et rolig jogg.
Ja, det som føltes fort på runde 1, det er plutselig rolig jogg, sånn opplevd belastning, ser man på pulsen, så er den like høy, kanskje med litt høyere enn den var på første runden, men det føles ikke tungt. Og så får du trykket enda mer ut av de 2 minutterne, og får kjempetrykk der, og så er det liksom 6-40-20 igjen helt til slutt på runde nummer 2, og da klarer man å hente ut enda mer enn man gjorde på runde nummer 1. Så det er en sånn fantastisk utblåsing, og den overfarten på de 40-20, det er på en måte det som gjør hele den økta der så opplevelsen av økta blir helt fantastisk. Og så er det såpass mye variasjon i lengder og på draga, at den virker jo ikke som en lang økt,
Nei.
Men det der blir en time og ti minutter med superkvalitet. Ja. Så den har jeg kjørt mye både på løping, masse på sykkel, for like god effekt av den der, og også til og med kjørt en del av den økta på stakemaskin, stakedrag. Ja.
Den her økta her, sa jo Andreas meg da vi møttes i jula 2021, den her må du ha, og det var da vi, det var ikke vi, det var jeg og Håvard skulle til Valencia løpe 10 kilometer, og da løper jeg pers med 50 sekunder, så ja. Den økta, den anbefales av meg, altså.
Det er en kanon. Ava spesial.
Ja, men det, jeg tenkte bare på det at det litt interessant at du har lett hard, fordi hele Norge trener jo nå tirsdag, torsdag, og gjerne lørdag. Men det gjør aldri du da, at du tar, for jeg kan jo ofte kjenne meg, men det er jo litt tungt på torsdagen da, når det bare er en rolig dag imellom.
Ja.
Ja. Hva tenker du om det? Er vi en saueflokk i Norge som bare skal
følge de beste?
Norske modellen til Marius Bakken og de som er fulltidssatsene? Er det litt dumt at vi rett og slett kopierer samme oppsett da? Selv om vi ikke kjører dobbeltterskel, så kjører du mange terskel tirsdag til oss da.
Ja. Nei, og jeg tror at der er det helt klart saueflokk-mentalitet.
Mm.
Og jeg har vært med å gå i den saueflokken i så mange år.
Mm.
Og vi har hatt så mange podcaster som, hvor de beste, altså proffene, er og forteller om hva de gjør.
Mm.
Og så er det det i hvert fall alle, det er jo litt sånn slitt begrep, og jeg liker det ikke så godt, men supermosjonister.
Mm.
Ikke sant? Ja. De prøver å gjøre det samme.
Ja, ja.
Og det er der jeg bare stiller meg spørsmålet, er det mulig? Og er det bærekraftig over tid? Eller er oppskriften en litt annen for oss? Jeg utfordret jo Christian Ulriksen på dette, og sa at dere har så mye kule og proffe, dødsflinke folk, men i det lange løpepodcasten burde dere ikke fått inn noen som kan fortelle oss hvordan skal vi kombinere masse jobb, familieliv og masse trening. Vi har lyst til å trene veldig mye, og vi har lyst til å bli veldig gode, og det står absolutt ikke på treningsmotivasjonen, kanskje tvert imot. Motivasjonen er litt større enn det tålegrensen til kroppen er. Kan noen gi oss den der gyllene middelvei på hvordan får vi et bra treningsregime? Og det er der jeg igjen, og så blir jeg usikker da, når jeg prater med Mikkel på telefonen, som forteller at, vet du hva, det er disse 4x4 intervallene, og knallhardt opp i rød zone, det funker, og det har man forsket på, og vi vet det gir de beste resultatene, eller raskeste effekten. Så tenker jeg, fader, har jeg kastet bort og gjort så utrolig mye feil? Men så lander jeg ned på at, nei, vet du hva, unngå skade, unngå sykdom,
mm.
det er pri nummer én,
mm.
og når man da har så mye annen belastning totalt i livet, med jobb, med familie og andre forpliktelser, og stress og mas og kjas, og ikke optimal søvn og ikke optimalt kosthold, alltid, så tror jeg at sweet spot-treningen holder seg stort sett under terskel, løper intervallene sine der, og gjøre det 2 til maks 3 ganger i uken, men ha 2 dager imellom, det er så safe,
ja.
Og det funker.
Jeg tror det at det kommer mange proffer som forteller om ting og tang, men de sitter i en Ferrari og skal ut på autobanen, det går raskest selvfølgelig, men vi sitter på en scooter. Vi må ta landeveien, den fine landeveien, vi kan ikke ut på autobanen, da blir vi drept. Det er jo litt sånn man kan se det for seg nesten.
Ja.
Men ja, for da trener vi, når du setter opp en uke da, når har du hardt?
Det jeg typisk gjør er at jeg da kjører intervall mandag, torsdag.
Ja.
Og så hvis jeg da, hvis dette er i barmarkssesong, kalte man det før, men, eller da man måtte trene, kan trene ute, så er det gjerne en langtur, helst da lørdagen. Ja. Fordi at da har jeg søndag til å gjøre et eller annet rolig, sånn at jeg har kjempetrykk når jeg skal ha en intervall på mandagen igjen.
Ja.
Men enten lørdag eller søndag til en rolig langtur, og blir den søndagen, så flytter jeg gjerne da den mandagsintervallen til tirsdag, og så blir det da intervall tirsdag og fredag den uka i stedet. Og da typisk heller ikke noe, da kjører jeg ikke på noen flere intervaller enn det, det er de 2 intervallene. Og så har jeg forsket litt på i de periodene hvor jeg da driver med litt sånn triathlon-spesifikk trening, og skal ha både sykkel- og løpsintervall, da fungerer det for meg å kjøre 3 intervaller. Da kan jeg mellom 1 løpsintervall og 1 sykkelintervall, så fremt de ikke er over terskel, la det gå bare 1 dag imellom. Men da er det jo muskulært litt annerledes belastning ved å sykle kontra løpe da, for eksempel.
Vi har jo mimret litt på jula 2021, og det var vel, du lånte jo et par alfafly av meg, og det var ditt første, var det første gang du hadde konkurransesko på beina?
Ja, første gang jeg hadde alfafly på beina. Fordi selv om man da har opp igjennom brukt noen kroner på x antall skipar og, eller en temposykkel og karbonhjul, den ene som satt lengst inne hos meg, det var å bruke 3000 kroner på et par løpesko. Altså for meg var det helt sånn, det gikk bare ikke. Så jeg så alle konkurrentene og de andre på Norseman som løp med Alpha Fly, men det skulle jeg ikke gjøre. Det satt for langt inne. Og så begikk jeg da den tabben, eller kanskje det ikke var tabbe da, at det var kjempefint.
Litt hvordan du ser det.
Litt hvordan man ser det. Og prøve et av dine alfa på noen mølløkter oppe på Tonsenteret, eller hva heter det?
Tonhallen, ja. Ursus
treningssenter, og det var jo en helt fantastisk opplevelse, og skjønte jo at det her er different ballgame. Og så prøvde jeg vel da veldig lenge å si at dette skal være Superman-drakta som jeg kun henter fram
det til de viktigste. Det startet der alltid.
Ja. Ikke sant? Konkurransene. Men så opplevde jeg og kjente jo på, som det sa jo du den gang, at så mye mer trening man, eller løping da, man tåler, uten å få liksom problemer med legger og den typen av belastning, så måtte jeg til slutt bare krype til kors og si at det ble også treningsskoene. Og det er noen plasser på Norseman opp igjennom som har gått tapt, fordi at jeg da løp på dårlige sko og ikke løp på Alpha Fly. Så det kan jeg angre på. Men da har jeg heldigvis hatt gleden av å kunne upgrade utstyret mitt da, gjennom alle disse årene. Så, ja.
Men hvordan er synet nå? Er det konkurransesko på hver intervalløkt, eller har du fortsatt trua på det å få den der wow-opplevelsen når du tar på deg konkurransesko, ikke minst det muskulære? Å bruke andre, altså sko uten karbon og superskum, da.
Ja, jeg har veldig tro på fortsatt wow-effekten, og spare den litt til konkurranse. Så det jeg gjør er jo at disse som oppgis x antall 100 kilometer, disse skopara tåler. Jeg tror jo, uten at jeg har masse empiri eller forskning som underbygger det, at dempeffekten i skoene er omtrent like bra, selv om det har gått mer enn de 300 eller 400 kilometer hva det er. Sikkert mindre nå også på en del nye sko. Så får du ikke den der superbouncen eller responsen av dem, men at de allikevel beskytter bena like godt. Så jeg løper jo et par alfafløy. Du har sett noen av de siste parene mine som begynner å gå i oppløsning, og hvor tekstilen på innsiden liksom revner, fordi at de er blitt brukt så mye. Så jeg løper de paddeflate til de går i stykker, og så bruker jeg da et par sko som jeg har brukt på noen konkurranser og plukker de inn igjen da. Så da føler jeg jo at når jeg står med et par, det begrepet lærte jeg for ikke så lenge siden, box fresh, jeg synes det er så kult ord, synes jeg får et par box fresh løpesko til konkurranse, så får man litt den der placebo eller boosten i hvert fall. Det føles bra. Jeg ble jo ganske syket ut. Jeg ble jo syket ut av alt som hadde med Santa Pola og halvmaraton der å gjøre da vi var på tur, Mikkel, men klart når du bretta opp de aller nyeste skoene av boksen da, og jeg hadde Alpha 2, som jeg skjønner at det er liksom ikke the shit, fordi jeg er ikke like bra engang som Alpha 1.
Nei, de fleste riktig. Er vel enige om det, at ja. Alpha Fly 2 var en liten down.
Ja. Det var det.
Ja, fordi ja, du glante jo litt på de da, og angrer deg litt, men ja. Jeg satt og
telte på krona, eller kikket i lommeboka, og lurte på liksom, hvor mye jeg nå er villig til å by for det nye paret du hadde klart å skaffe deg. Men heldigvis altså, rakna jo alt på det løpet der nede for alle som deltok fra vår side. Så jeg vil si at det var vel vært flauere å være i Mikkels sko og løpe med de skoene og løpe dårlig. Jeg kunne heldigvis skylde på Alpha 2.
Ja, det er sant.
Ja, du så jo meg ligge på gulvet der og ta bilder av de Alpha 3-skoene da jeg la de ut på Finn.
Ja, de kom fort ut på Finn,
ja. Ja, de kom fort ut på Finn.
Ja, det hjelper ikke med gode sko om ikke løperen er i form.
Nei, man så vel at de fleste nordmenn fikk en smell, om det var i Sevilla eller Barcelona eller Santa Pola, eller det er mange som får den der smellen at man ikke har vært nok og løpt konkurransefart på asfalt gjennom vinteren. At det er litt som Bjørn Tjeneste. Man får løpt mye, men man får ikke samme herding kanskje i supersko.
Nei, og det må jeg si, det er jo en annen sånn som jeg alltid har hevdet, at behovet for langturer på løp er litt oppskrytt. Jeg har alltid hørt om mange som forteller om hvor mye langturer man må ha, og helst liksom 3 timers turer på asfalt. Og selv så har jeg aldri løpt veldig mange langturer. Aldri noen 3-timers turer på asfalt noen gang. Og likevel løpt sånn ganske fort, i hvert fall til å være tungvekter, har løpt ganske fort på både maraton og halvmaraton. Men jeg bare tilbake til Santa Pola, så har nok jeg da, når man tenker at man ikke har løpt mye ute, så har det alltid vært en økt eller to i uka på asfalt allikevel. Om de så da bare er 10 eller kanskje 15 kilometer. Og det har nok vært nok til å opprettholde den litt robustheten og herde beina til asfalten. Forskjellen da vi skulle til Santa Pola var at det var ingen turer ute, og bare forarbeid på tredemølle, tredemølle, tredemølle. Og da var det et eller annet, noen som satt to kniver i lårene etter 10 kilometer, og så var det game over. Så da fikk jeg meg litt sånn reality check på at jo, de har nok rett at man skal ha sine kilometer også ute på asfalt for å herde beina litt.
Mm. Du er jo litt ekstrem på noen ting da. Søvn, kosthold, noe dusj i kaldt vann. Jeg har hørt litt forskjellig. Hva... Har du noe vi vil trekke fram? Har du noe tall, info? Er det noe vi må begynne med?
Ja, det er noen ting man må begynne med. En av de, hvis man ikke har gjort for lenge siden, er jo selvfølgelig å teipe munnen når man sover om natta. Hvis ikke man vet at man er en nesepuster også når man sover.
Ja, nei, det vet jeg. Fordi hvis jeg er syk og er tett i nesa, da våkner jeg helt tørr i munnen, for da har jeg hatt munnen oppe. Nettopp. Men jeg har ikke det ellers, så jeg har munnen igjen.
Så der har du en gave. Men evolusjonen har gjort det til at vi har jo utviklet oss til å bli munnpustere, mens munnen egentlig er der kun til et formål, og kanskje to, eller to da, rope, eller prate, og putte inn mat. Ja. Men liksom på vanlig til hverdags, og selvfølgelig når man skal virkelig puste skikkelig, og trenger å få inn mye oksygen, men vi har blitt veldig sånn munnpustere, og det der er det jo, vet vi jo, jeg forsker på, at liksom, det er ekstremt positive effekter av å klare å puste med munn, og kanskje spesielt når man sover. Og det tar litt noen måneder før man omvender det, da, hvis man har blitt en som puster med åpen munn om natten, og da gjerne snorker også, for det gjør man jo hvis man sover med åpen munn.
Mm.
Så det er klart, det er kjempeviktig. Det er utrolig viktig å gjøre som Pimp Lotion har sagt i noen år nå, og slutte å bruke såpe når man dusjer.
Hjelper det på prestasjon, eller...
Det hjelper i den grad man ønsker å unngå sykdom, for ikke å få treningsavbrekk, så hjelper det, og jeg tror det hjelper enormt.
Mm.
Og den første gangen jeg, lenge før Pimp Lotion, hørte om dette, var på et foredrag med Lars Monsen, som fortalte om det var liksom bare en gang i år, eller når han var ute på ekspedisjon, da var han aldri noen gang syk. Altså aldri.
Mm.
Så kan han si at ja, men, okay, det har noe med bevegelse å gjøre, og det... Han er sikkert dumme at han treffer færre mennesker også, men han mente å tilskrive en del av æren til at da brukte han aldri såpe. Og hans enkle forklaring var at han mente at da fjernet man det naturlige bakterielaget som ligger utenpå huden, og som gjør at det skjermer fra andre potensielle uvedkommende bakterier.
Mm.
Bruker man steriliserende såpe, det er jo all såpe vi stort sett får kjøpt i butikk i dag, så tar du bort det naturlige bakterielaget som skal være på huden, og da suger det i seg alle mulige andre bakterier fra omgivelsene. Så rett eller feil, men etter at jeg slutta med såpe helt, og det høres jo helt sånn radikalt ut, for liksom, det er jo ufyselig mann, altså du kommer til å begynne å lukte, men det er jo det verste, og som jo Pimp Lotion, ingen snakker bedre om dette enn han. Jeg ble helt frelst, jeg hørte hans podcaster om dette temaet, og som han sier, han slutta å lukte svette, etter at han slutta å bruke såpe. Så jeg tror genuint på at det der er det et eller annet fornuft i det. Ikke bruke såpe, vaske seg, og vi som trener mye liksom dusjer i hvert fall en, kanskje to ganger om dagen, og da holder det å dusje med godt gammelt rent vann på en måte.
Men jeg ser jo for meg at det er en sånn tilvenningsfase, at man kanskje lukter, altså jeg hadde jo sikkert lukta drit, men hvor lenge varer det? Altså, hvor lenge må man stå i den prosessen? Man
har en detox-periode, liksom.
For å vende seg til det, og ikke skulle bruke såpe. Hvor lang tid tror du det tar?
Nei, jeg mener at, og det er jo det fascinerende, det ble mye Pimp Lotion her, men han sier også, han prøver jo å forske på å slutte med deodorant også. Og det er å dra den litt langt. Da får du sikkert en sånn en overgangsperiode som er litt tøff. Men så lenge du da bruker, og ifølge han må du bruke Bioterm, den vi får kjøpe på Taxfree, for det er verdens beste deodorant. Der er jeg også i og for seg enig med Pimp Lotion. Og så lenge du bruker deodorant, så er det ikke noen overgangsperiode i det hele tatt. Du får mer av den gode, naturlige kroppslukta, sånn som vi mennesker egentlig skal lukte, men du får ikke den vonde lukta. som antagelig produseres av noen kjerter, fordi at de tar bort det der naturlige bakterielaget, så er det det som skaper illelukt.
Jeg har gjort det med shampoo. Da er det langt og kort hår. Brukte nesten aldri shampoo. Hver gang jeg gikk til frisøren, så sa han liksom, ja, du har kjempesunt hår. Det er ikke fett. Det er kjempesunn naturlig hodebunn. Fordi han sa jo at folk bruker shampoo alt for mye, og det fjerner jo alt i hodebunnen.
Ja.
Så det funker sikkert på kroppen også, da, når det funker på toppen av hodet.
Og det er liksom, det, egentlig bare på det du sier der, så skjønner man at det er logisk. Ja, ja. Make sense, egentlig. Mm. Så, ja. Nei, og så er det jo kosthold, der må jeg jo si, og det har jeg utrolig mange tanker om, og det er kanskje en egen prat en annen gang, eller det er en annen prat, for det er ikke kanskje løpeprat, men jeg tror noe av det viktigste der er å faktisk tørre å faste. Og intermittent fasting, som det kalles på godt norsk, det å ha periodisk fasting og ha spisevinduer på 8 timer, og unngå å spise i 16 av døgnets 24 timer. Jeg har genuint tro på det, for jeg tror på autofagi, jeg tror på kroppens evne til å rense seg selv, og det gjør den bare i perioder hvor den ikke tilføres mat, og for at den autofagien skal gå sånn som den skal fra naturens gang, så sier man at det er liksom en 16-timers greie. Og hvis man orker å gjøre det, ikke spise etter klokken 7, senest 8 på kvelden, gjør det litt over tid, og se hvordan det påvirker søvnkvalitet, eller hvor positivt det påvirker søvnkvalitet, så har jeg genuint troa på den effekten der. Og så fort man bare vender kroppen til det, så er det jo null problem. Altså det er jo smal sak å ikke spise da før lunsj igjen. Og jeg opplever til og med at man kanskje til og med får mer energi på morgenen ved ikke å trykke i seg masse mat. Og jeg kjører jo alle morgenøktene mine, det er jo der treningsregimen mitt ligger, de kjører jeg på tom mage, inklusive hardøktene, og fungerer helt utmerket. Så, og det for meg så er det sånn, det er jo på grensen til hysterisk når vi er amatører, så å drive og snakke om og tenke på vekt og lyst til å bli litt lettere, for da kan du løpe litt fortere og sånn, men for meg er den enkleste måten å prøve å være, ha den beste racing weighten da, for min egen del, så er det, jeg elsker mat, og jeg er en sucker for alt av godis, og gjærbaks, det er min største fiende i livet.
Eller venn, det er jo kjekt, og man må ha litt energi nå når man skal trene 10 timer i uka.
Absolutt, absolutt. Så, men da, for å kunne godte seg med de gode tingene, ja, så er det beste for meg da, er å korte ned det spisevinduet, og spiser man innenfor 8 timer om dagen, med mindre da alt er sjokoladepålegg å ha på, så går det nesten ikke an å overspise heller. Da gitt at man trener litt da, så kan man ikke ta i seg for mange kalorier, og det der er en veldig sånn også enkel måte å gjøre noe som er bærekraftig på, og som funker over tid, og vil funke for veldig mange. Kanskje ikke alle, men for veldig, veldig mange. Så ja.
Men for meg da, som har lyst til å trene mye kondisjon, og i tillegg kanskje bygge litt muskler, har du ikke troa på det hvis jeg skal, altså, det må jo være kalorioverskudd. Er ikke det 2 ting jeg kan kombinere da? Eller tror du det er mulig å kombinere?
Jeg er jo da, og så kan jeg ikke si 100% da, for det blir jo for kjekkas å si, men 99% sikker på at det er mulig å kombinere. Og da tar jeg bare utgangspunkt i ikke noe annet enn forskningsprosjektet og egen kropp, og sier at selv om jeg ikke har trent noen ting styrke, så har jeg jo fortsatt, vil jeg si, overvekt av korte muskelfibre, og har en kropp som kanskje minner mer om styrketrening enn om maratonløping i hvert fall. Så jeg har opprettholdt all den muskelmassen med å kjøre dette regimet, og med å kjøre masse utholdenhetstrening. Så jeg er helt sikker på, og det har vært gøy, jeg har fleipet med at bare for å bevise det jeg akkurat sier nå, så hadde det vært så utrolig kult ett og samme år å stilt og kjørt Norseman i august, og så tror jeg det er i oktober samme året at det er sånn fitnesskonkurranse eller NM fitness eller noe sånt nå, og prøvde å stille i begge to innenfor samme år, for det skal jo egentlig ikke være mulig. For det er to så på en måte divergerende disipliner. Men nei, jeg tror det er mulig.
Ja, for når jeg ser på deg, så tenker jeg at kanskje hvis jeg fortsetter å trene som jeg gjør i 20 år til, så er jeg ikke i nærheten, da, men jeg har nesten fysikken din da, ikke nesten heller, men ja, du har jo drømmefysikken, så Det er åpenbart at jeg bare må høre på det her da. Du får sende meg et opplegg på mat og trening og alt mulig, så skal jeg følge det jeg.
Han er så ydmyk, vet du, men det kommer sikkert med å være fra Flå, for han har jo mye bedre fysikk og kan jo slå meg det meste. Men nei, jeg tror jo... Jeg tror jo at, og jeg liksom, nå satt jo dere og trykket sånn proteinsjokolade eller hva det var for noe litt tidligere.
Ja.
Og det kan jo være fint hvis man ikke har noen ting annet, men jeg synes de som du ser på treningsstudioene, og som trykker i seg sånne store proteinsjokolader eller shaker og sånn, jeg tror jo ikke på noen ting av det. Jeg tror det bare er tull.
Jeg bruker det ofte når vi skal i studio. Når jeg vet jeg skal sitte lenge, så er det sånn banan, en bar. Men det er jo ikke noe jeg har sånn til hverdags, det er det ikke.
Nei.
Og så ser jeg jo mange på treningssenter på klokka 7 på kvelden som går med en monster i hånda, en Red Bull, koffein og søvn. Der tror jeg jo mange har mye å hente, så skjønner man ikke hvorfor man ikke får sove, og så må man ha energidrikk dagen etterpå fordi man er trøtt, og så den onde spiralen der.
Ond spiral.
Ja.
Og der må jeg si bare apropos kosthold, og igjen, det er sikkert noen fanatikere av andre regimer vil si at ja, men det der er bare joss, og dette er en annen del av industrien som vil ha oss til å spise vegetarmat, men Netflix-dokumentaren som heter What the Health, det er en must-see. Og så er det sikkert ting der som ikke er 100% vitenskapelig korrekt, men allikevel er det så mye visdom i den dokumentaren at den må man se hvis man bryr seg litt grann om kosthold i det hele tatt. Og der er jo ref det der med proteinbehov, som er jo hypet opp deluxe nettopp av industrien. Først proteinindustrien, altså kjøttindustrien, som vil ha oss til å kjøpe mest mulig kjøtt, for det er det som er dyrt og koster penger, og som man tjener penger på, mer enn grønnsaker og ting som er billig. Og så har du jo det som er helt forferdelig, er jo den industrien som selger oss disse proteinshakene og kjemisk fremstilte greier som kroppen kanskje ikke klarer å ta opp en gang. Men poenget er, i den dokumentaren sier de at kroppen trenger for å på en måte bygge muskler og ha ca. 5-6% av energibehovet fra protein. Hvit ris har 7-8% proteininnhold. Så det egentlig sier at vi får tilfredsstilt det proteinbehovet vi trenger for å bygge muskler ved å spise hvit ris. Og det er litt sånn verdt å tenke på, ikke sant? Og det der også, kanskje banale, men likevel illustrative eksempler, er jo å se på hva er en av de dyrene som er mest muskuløse fra naturens side. Det er gorillaen. Og hva spiser de? Jeg spiser egentlig bare gress. Og han klarer å bli så beef, så tenker jeg da bør også Mikkel klare å bli det uten å trykke seg veldig mye ekstra protein da.
Ja, jeg er jo helt på det der proteinkjøret og har vært på kreatinkjøret. Nå har jeg sluttet med det, for nå har jeg... tror jeg at det bare er tull.
Ja.
Jeg har ikke blitt noe spesielt svakere når jeg har sluttet på det heller, så det er sikkert bare tull. Men jeg er jo veldig på det der at man må spise mye kjøtt, og 200 gram proteiner om dagen har jeg jo helt vild på det der. Men kanskje man skal roe det litt grann ned da.
Ja, eller i hvert fall verdt å prøve. Og det er jo det jeg sier, jeg synes det her er noe av det morsomste med det vi driver med, det er jo å få lov til å forske litt på egen kropp, og prøve å feile.
Prøve å feile litt, ja.
Og se hva som funker, og så tror jeg jo, uansett hvor man vrir venner på det, at fasiten i den grad den finnes, fasiten er at det er mange veier til rom, enten man bruker det eller det treningsregime. Men min viktigste påstand, eller det jeg tror mest på, er at for oss som lever et normalt liv, så er det viktigste å finne den balansegangen som gjør at man unngår sykdom og skade, og klarer å holde seg liksom javnt i gang gjennom hele året, og egentlig bare aldri slippe seg ned. Og det er også en sånn ting jeg har passet på alltid, at selv etter det er Norseman, eller nå var jeg akkurat nede og syklet Cape Epic 8-dagers etapperitt i Sør-Afrika. Det er jo fristen når man kommer hjem da, og bare sier at nå tar jeg 2 uker helt treningsfri, men jeg tror ikke noe på det. For at, da synker kroppen sånn sammen, og det blir så tungt å komme i gang igjen. Så det der å bare holde det javnt gående gjennom hele året, det har jeg kjempetro på.
Tenkte jeg skulle spørre hvordan du gjør det med sykdom, men du er jo ikke syk, så det blir jo litt vanskelig å spørre om da.
Nei, og det jeg endret meg på der, sant? Det var jo at før, og jeg husker det var kjempe, jeg vet ikke om man sier det er morsomt eller flaut, eller hva det var for noe, første år jeg skulle kjøre Norseman, som var i 2012, andre året, 2013, for Dagens Næringsliv hadde fulgt, eller fått med seg den, at det var en sånn finansdud, apekatt, som drev og kjørte Norseman. Så i 2013 skulle de følge meg i oppkjøringen og treningen fram til Norseman. Liksom, akkurat blitt pappa, hadde en liten gutt på ett år, jobbet i finans, og så skulle kjøre Norseman. Det synes de var en sånn kul vinkling, så jeg dra blogget litt på dn.no og skrev sånn ukentlig blogginnlegg. Og når jeg leser de i dag, jeg blir så flau at jeg tør jo nesten ikke å gå ut etterpå.
Alle lytter gå og sjekke ut.
Og da hadde jeg sånne liksom helt idiotiske utsang som liksom, go hard or go home.
Ja, er det maskin, mulig?
Ja, jeg er så cheesy.
Du er den typen, ja.
Ja, ja, for den gang var jeg det. Men, og poenget var at da kjørte jeg et så hardt regime og hadde en treningsplan som var hugget i sten. Og hvis den treningsplanen sa intervall på torsdag, uansett hvordan jeg følte meg, så var det intervall på torsdag. Mm. Og da, og tilbake til sykdom, når jeg da kjente at nå begynner å klø litt grann bak i hersen, her er det et eller annet på gang, så sto det likevel intervall, og hva gjorde jeg? Jeg kjørte intervall, og hvis jeg kjører intervall, så blir jeg syk. Gjorde det, ble jeg syk. Så der har heldigvis også den klokskapen kommet etter hvert, da skulle jo egentlig bare mangle. Og man vet jo, men så vil man ikke høre på at andre sier det, du må prøve å feile selv. Og så har jeg skjønt det der at, vet du hva, så fort du kjenner litt grann antydning, da er det ikke trening. Altså, ellers er det bare så super rolig, for du vet at det egentlig virker positivt. Og kjøre en zone 1 da, heller enn å bare ligge på sofaen for å få sirkulasjon. Men der har jeg blitt, og her elsker jeg jo, det er jo min nye religion nå med HRV, og HRV-kuren, boka til Torkel Fære, bør jo også alle som er litt interessert i helse skaffe seg med en gang å lese, eller høre podcasten av hans. Og vet, han sier noe fantastisk, han sier at kroppen snakker lavt, og vi er ekstremt dårlige til å lytte.
Ja.
Det er hvorfor
alle
man må ha...
Alle som er ute og løper med en liten kjenning. Og,
ikke sant? Ja. Det er derfor man må ha noen wearables som forteller deg HRV-en eller restitusjon, eller hva Garmin gjør i stedet, som gir deg noen indikatorer og noen signaler, fordi kroppen, eller duppedittene, er smartere enn det hodene våre er, og gir oss de indikatorene før du blir syk, og klarer du å følge litt med på det, så tror jeg man sitter på gull. Altså, da har man en liten oppskrift å unngå sykdom. Det eneste jeg har vært god på, fordi at jeg synes det er så morsomt å prøve å bli bedre, det at selv om kroppen snakker lavt, så har jeg blitt ekstremt god på, i all ubeskjedenhet, å lytte. Lytte og kjenne inn, kjenne hva sier kroppen i dag, og så har jeg lært meg til, og det synes jeg også er en viktig ting som kanskje noen andre kan ta med seg, det er at når du har så, eller jeg skal moderere litt da, men såpass stor treningsmotivasjon som det jeg har, av ulike årsaker, liksom hvorfor man er så gira på trening, men med så stor motivasjon, hvis kroppen, hvis du en dag kjenner at det, jeg har ikke egentlig lyst til å trene, det er jo et fantastisk signal. Ja, det er jo virkelig beskjeden til deg om at da skal du absolutt ikke trene. Oss som sitter rundt bordet her, som er så glad i å trene, hvis du en dag kjenner at du egentlig ikke har lyst, da må du for all del la være.
Det er en tanke jeg aldri kunne tenkt.
Ja, men ikke sant? Poenget er at vi har blitt lært opp at det, liksom, ja, men så ikke høre på det. Og de som sliter med å komme seg ut av sofaen, og som prøver å komme i gang og trene, de må høre på det. De kan ikke høre på det, men du må dra og trene uansett, for det trenger du. Men vi som på en måte, og sikkert mange som hører på her, er på et veldig høyt nivå, er ivrig, trener mye. Hvis du da kjenner at i dag har jeg ikke så lyst, da må du la være. Det er kroppens måte å fortelle oss på, at nå, hvis du trener nå, så kødder du til noe greier. Da kommer du til å bli syk.
Må du høre dette, Mikkel, du som er ung, så slipper du å lære om 15 år.
Ja, Mikkel må høre dette. Ja.
Det er jo Lars som går i vifte annen hver uke.
Ja, det er sant.
Så det er jo, vet ikke jeg, Lars.
Ja, ikke annen hver uke, men det er jo...
Det er vært redder, da.
Det har vært vifte noen ganger, ja.
Og, hadde de finnet opp høyda på det, til kroppen vår, så burde du bli sponset av staten.
Men det er jo litt, som Andreas sier, man må prøve å feile, og jeg har ikke løpt så lenge, og jeg har ikke feilet så mange ganger, men det begynner jo å bli noen ganger nå.
Men det nærmeste man kom med høreapparat er jo den klokka. Hvilke signaler får du fra klokka som sier at du nærmer deg noen sykdom, altså hvilke indikatorer får du på at nå kanskje man må dra i brekket før, eller bremse, før man trenger å dra i brekket?
Man får jo sånn ring også nå, har jeg sett.
Ja, det er den jeg bruker.
Ja, ok.
Og
ja,
det er bare
for den er vel ganske nøyaktig.
Den er supernøyaktig. Ja. Eller to ting som gjør at jeg bruker den, ifølge Torkel Fære, legen, så er den enda hakket mer presis enn Garmin. Mm. Nå skal det sies at jeg har ikke siste skrik av Garmin og Top Notch, så det kan være at Garmin har nok helt sikkert også blitt enda bedre her. Jeg ønsket meg en sånn toppmodell fra Garmin til jul, men den var den annen som fikk, og ikke meg. Men jeg ser når jeg sovet med Garmin-klokka, og sover med Oura-ringen, så ser jeg jo helt klart og tydelig at Garmin kan si at her har du sovet, og så vet jeg at der var jeg oppe og var på do, og Oura-ringen sier akkurat det. Her var du oppe i 1,5 minutt, og gjorde et eller annet. Og så er det noe med at jeg liker jo ikke å sove med klokke på armen, og da synes jeg den der Oura-ringen er utrolig fin. Og ergo så bruker jeg monitorerer jo dette bare da på nattestid, men da er det, for meg er det HRV-en jeg ser på, og har sett på det over såpass lang tid i forhold til hvordan påvirker det å spise mat sent på kvelden, drikke alkohol sent på kvelden. Det var først jeg begynte med Oura-ringen, at jeg skjønte hva Karsten Warholm, han har jeg hørt si en gang at en øl er kos, to øl er fylla.
Okay.
Ja, og han har helt rett. Jeg kan ta ett glass rødvin, så er det ingen fare med HRV-en min.
Til maten liksom, eller bare...
Bare kos. Ja. Bare roe gemyttene på kvelden. Fantastisk å gjøre det med et glass rødvin, synes jeg. Jeg begynner å bli gammel, og da begynner man jo å drikke.
Ja, men jeg begynner å bli fan av rødvin selv.
Ja, ja. Og da... Et glass rødvin, ingen påvirkning. To glass rødvin, major trouble.
Okay.
Og da sier jeg ikke at det er major trouble, sånn som mange som blir helt fanatiske på denne HRV-en, sånn som Torkel Færø som har blitt fanatisk. Jeg er ikke sikker på at bildet er så entydig, men man ser at det slår hardt inn. Så hvis jeg da kan justere, fordi vi vet jo, har jeg drukket vin, har jeg spist sent på kvelden, har gjort andre ting som påvirker HRV-en negativt, og hvis jeg ikke har det, og likevel ser at den slår ut for at den skal ligge, for meg HRV på kanskje mellom 90 og 100, og den er nede på 60-tallet, så er det jo et eller annet ugler i mosen. Et eller annet i gjæret. Og det å på en måte prøve å lytte til det, og føle på det, det er en indikator, og så bruker jeg like mye bare kjenne godt inn selv, så jeg kan få det signalet, men kjenne at, vet du hva, nei, kroppen stemmer, overskuddet er der, og så kjører jeg den hardøkta likevel. Men jeg blir enda mer sånn på alerten på å kjenne etter. Så jeg synes det der har vært et fantastisk verktøy, og så tror jeg at når man har brukt det en stund, så har man kartlagt så mange mønstre, at du begynner liksom i enda større grad bare, du får enda bedre feeling på...
Du kan ta støttehjula i ringen og
kjenne litt. Du kan ta støttehjula.
Ja.
Helt riktig.
Mhm. Ja, det er interessant. Kanskje vi må huske oss ring til...
Ja, jeg fikk veldig lyst på den.
Ja, jeg har sett litt på den, men ja, du kan jo få i gull og sølv, eller velge farge og litt forskjellige greier, har jeg sett. Det var fancy, ja.
Og så mener jeg når jeg sa at man skal ikke se seg helt blind på det, eller at bare det HRV-bildet kan bli endimensjonalt. Og her har jeg også et sånt skikkelig flåsette, men godt eksempel på hvorfor jeg mener at den er endimensjonal. Fordi hvis man er så heldig å dele livet med noen, da, og bo sammen med noen, så er jo en av de tingene som kan skje på kvelden, hvis man er heldig, det er jo at mor og far har seg en god gammel kosestund, en hyrdestund.
Ja.
Og det tror alle, i hvert fall menn, kan skrive under på, at det er ikke noen gang du sover så godt. Nå kan jeg at dere er helt uenige, men etter at mor og far har hatt en skikkelig god kosestund, en hyrdestund, det er virkelig sovemedisin deluxe. Ser man da på HRV-en, så slår den kraftig negativt ut på det. Okay. Og det er bare superinteressant. Hvorfor er det sånn? Er det noen fysiologiske prosesser i kroppen, hvor kroppen jobber hardt i ettertid med å
bygge seg opp,
bygge seg opp igjen på en eller annen måte? Ja, men liksom bygge opp igjen testosteronet, ja, ja. Hva enn er det som skjer? HRV-en går i hvert fall kraftig ned. Og det er for meg et sånn godt bevis på at da får du et utslag på en indikator som skulle tilsi at søvnkvaliteten din har vært dårligere. Men opplevelsen er at nei, den har vært fantastisk bra. Og der mener jeg også at selv om de to rødvinsglassene kan slå hardt ut på den HRV-en, hvis det var en dag du hadde supermasse mentalstress, og det du trengte for å lande den dagen, eller bare komme ned, Og så kan man si at ja, det er ikke bra at du må bruke rødvin til å komme ned. Nei, men av og til så må du det. Og hvis du gjorde det, og fikk skikkelig ro og senka seg, og du fikk en fantastisk hyggelig kveld, og du sovna godt inn allikevel, selv om det slår ut på negativt på rødvin, kanskje det var sunt og bra den dagen der allikevel.
Ja, så man skal tenke litt på det mentale, og ikke bli helt sånn utstyrsfreak heller, selv om det er gode indikatorer, ja.
Det er jo poenget, ja. At det ikke blir for opphengt, og liksom at man blir stresset av at ringen viser stress, og så blir det mer stress.
Men det er litt derfor jeg ikke har begynt med sånn klokkelogging og sove med klokke, og så vet jeg at det er så stor, at det er stor feilmargin nå, da. Så det har styrt unna. Og, ja. Og jeg er redd for at jeg underbevisstheten min skal ligge og stress over dette i innsovingen, og tenke sånn, ok, jeg må prøve å sove bra, liksom. Jeg har ikke lyst til å havne der. Det er litt derfor jeg ikke har hoppet på den enda.
Der tror jeg den forskjellen mellom klokke og ring kommer litt inn, fordi den ringen merker du ikke, som du sier, mens klokka merker du. Mm. Så da tror jeg du i større grad tenker over det også. Hvis du blir vant til å sove med den ringen, så tror jeg det bare er en ting som bare går inn. Mens klokka er, liksom, klokka er der på en måte.
Kan det begynne å lyse hvis du flytter litt på det også? Ja.
Jeg er helt enig, og det er akkurat det dere beskriver som er min opplevelse også. Pluss at det er en ting til, og det er at nettopp for at ikke den ringen og de indikasjonene skal skape mer stress, så er jeg litt selektiv på hvilke perioder er det jeg velger å ta på meg og bruke den. Hvis jeg er i en periode hvor jeg vet det skjer masse drit, og jeg vet jeg er stresset, så gidder jeg ikke å ta den på.
Tenk ikke å få det bekreftet.
Hvorfor all verden skal den ringen fortelle meg noe, og understreke noe jeg vet allerede? Og jeg hadde en periode nå, rett før jeg skulle dra ned til Cape Epic, hvor det, liksom, av en eller annen merkelig grunn, så sleit jeg med søvnen. Jeg fikk ikke sove ordentlig. Kanskje fordi jeg begynte å bli spent, eller litt nervøs, eller liksom, man grua seg til noen ting. Og det å ta på ringen da, og bli påminnet det hver morgen i tillegg. Hvorfor det? Bare si at, vet du, da dropper jeg bruken. Nå sover jeg litt dårlig, og det er helt greit. Det blir ikke noe bedre at jeg bruker den i hvert fall. Så det der tror jeg er litt viktig.
Vi må en liten tur innom Cape Epic, verdens hardeste terrengsykkel ditt.
De sier så da.
Ja, hvordan er det? Det er jo andre året du er på den nå. Hva gjorde at du hadde lyst til det igjen? Fordi det er jo, høres jo helt sykt ut, spør du meg.
Ja. Og her vi sitter nå, så er jeg enig at det å dra tilbake og gjøre det en gang til, det er sykt. Men grunnen til det er at da jeg kjørte sist gang i 2022, da man syklet jo i tomannslag over disse 8 dagene, fantastisk å på en måte dele opplevelsen med en makker, og det der lagspillet, hjelpe hverandre, oppturene og nedturene kommer jo aldri synkront. De er jo stort sett motsatt, så den ene er i kjelleren, og andre har en liten topp, og kunne hjelpe hverandre og dytte litt og dra litt og peppe, det er kjempekult. Syklet med samme partner, fantastisk fyr i år som for 2 år siden. Den gang, midtveis, altså 4. dagen, så hadde han en kjempekrasj, og slo seg nesten helt forderva, sånn at jeg tenkte nå, jeg ble egentlig innerst inne, ble jeg litt glad, for nå tenkte jeg at game over, nå slipper vi mer av det greiene her. Nå blir det tilbake på hotellet og liksom badeferie resten.
Men med god unnskyldning.
Det er deilig, da har jeg en god exit. Ja. Men, og han ble sendt på sykehus og var borte i mange timer og sjekket opp og ned, men de mente at liksom, du slått deg kjempekraftig, du har ingen brudd. Selv om han hadde vondere enn noen gang, og det ble bare vondere for hver dag som gikk. Og så viste det at han kjørte da 4 etapper til, på et forferdelig tøft etapperitt, og hadde 2 brudd i skulderen. Så han kom hjem til Norge og ble sendt rett på Innlandet sykehus, så konstaterte de 2 brudd i skulderen. Det er bare, det er litt sånn typisk syklister, mens fotballgutta snubler og får skrubbsår og legger seg ned, så syklistene liksom, de kjører på, da har de huet. Men det gjorde nok at han da halve den konkurransen kjørte med 2 brudd i skulderen, åpenbart ikke restituerte like raskt, fordi kroppen brukte utrolig mye krefter på å bekjempe eller jobbe med det bruddet. Så var nok jeg sånn sett, ja, på grunn av det, hadde jeg litt overskudd og var kanskje da ikke sterkere, men liksom der og da. Så jeg hadde sånn veldig sånn overskuddsbasert Cape Epic, fikk hjulpet å dra tann litt en gang, og liksom syntes det var en helt fantastisk opplevelse. I år så var det ikke motsatt, for jeg krasjet ikke, men han var et lite knepp bedre enn meg, og sikkert mer enn et knepp også. Så når han da ligger og kjører på limiten 5-5,5 time hver dag, så ligger jeg litt over limiten, 5-5,5 time hver eneste dag. Og det gjorde bare at det var altså en sånn kamp for livet, intens hating over så mange dager, og selv om du sykler i kanskje noe av verdens vakreste natur, noen av de flotteste fjellene man kan være i, og de fineste vinområdene i hele Sør-Afrika. Du ser ingenting rundt deg, og bare sitter og biter tenna i styret og på en måte prøver å overleve. Så her jeg sitter nå, så synes jeg ikke at det var rått, men jeg har ikke den der, det var en skikkelig god opplevelse, det var bare fælt, og bare hating. Og folk pleier å spørre, er det like hardt som Norseman? Da sier jeg at, vet du hva, det er 8 ganger så hardt, fordi jeg er like sliten, eller mer sliten, hver dag, på hver etappe, som det i hvert fall jeg opplever. Kanskje ikke jeg tar meg ut hardt nok på Norseman, kanskje det er det som er forklaringen, men like sliten som man kommer på toppen av gresstoppen, er man hver dag. Og så er det varmen i tillegg, sant? En ting er at du er ute i 5-5,5 timer, men det er også da, sånn som i år, 37-38 varmegrader i tillegg. Ja. Så det er en ganske sånn tøff påkjenning. Men hvis du spør meg om 2 uker, så sier jeg sikkert at jeg har glemt alt det kjipe, og husker bare det kule og de rå utforkjøringene og sånn, så sier jeg det var helt fantastisk.
Man er ganske god til å fortrenge det kjipe, altså.
Men plasseringsmessig, dere kjørte jo knallbra. Og hvilken plass ble det?
Ja, vi kjørte, det er også consistency å liksom holde det jevnt over tid. Vi fikk litt tekniske utfordringer, kjørte kjempebra på prolog og lå som nummer 10, som nok var kanskje overprestere egentlig litt, og så hadde vi noen ferdige tekniske på noen etapper, men vi landet jo, vi hadde en drøm om å bli topp 20 i Masters, det er der vi som når vi er 40, så kjører man i Masters, men det er kanskje den, jeg tror det var den klassen det var desidert flest lag i, av disse 600 lagene, og utenom proffklassen så er det kanskje en av de tøffeste klassen å kjøre i, og vi ble nummer 17 til slutt, ja, så... Og det morsomste er, jeg skulle ønske jeg hadde et bilde til dere her, kunne vist fra da, de har disse ulike skjutene, altså A-skjuten, det er de beste som starter tidligst på morgenen, de som sykler fortest, og da han jeg syklet med, som er ordentlig, jeg sa tidligere, han ser som Thor Hushovd, altså, han er ordentlig okse fra Gjøvik, sant? Og ganske beef, og jeg har litt sånn samme type kropp som han, så det å sette et bilde av de to norske oksene som står inne i den der A-skjuten, sammen med sånne 60 kilos fjellgeiter. Ja. Det er helt komisk.
Ja, det finnes jo litt bilde, går det noe å få tak i?
Ja, vi har noen bilder, så vi kan dokumentere det.
Vi får få det til episoden skal komme ut.
Ja, det er herlig.
Nå har vi snakket litt om sykling, vi har snakket om løping, triathlon, det er jo svømming i tillegg. Vi trenger ikke å snakke så mye om svømming, men for eksempel Morten har jo på sin bucket list å gjennomføre Norseman. Da er det ikke å vinne Norseman. Det er å gjennomføre.
Kan ikke komme og svømme bryst der, kan jeg det? Da blir jeg latterliggjort. Du må lære meg crawl. Eller?
Du bør lære deg crawl.
Ja.
Nå skal det sies. Vi pratet om trøyer. Det ble en bitteliten avsporing, men jeg skal ta en rask avsporing. Denne svarte trøya som vi snakket om helt innledningsvis, som alle drømmer om. Han som jeg skulle slå på ski, som var Norges raskeste finansmann, da jeg slo ham på ski, så hadde jo han fortsatt da et S i ærmet, og det var at han hadde kjørt Norseman.
Ja.
Så han kunne bruke det i sin pitch av Norges raskeste finansmann på Norseman.
Ja.
Det var grunnen til at jeg kjørte Norseman første gang.
Okay.
Det var for da at jeg måtte slå ham på hans beste tid på Norseman.
Ja.
Og så hadde han kjørt 5 ganger, og hvis du er med på Norseman 5 ganger, så får du ikke svart, men grønn
Oi.
T-skjorte hvis du kommer til toppen. Oi. Og det eneste som var jævere enn det er at hvis du kjører det 10 ganger, så får du ikke sort, ikke grønn, men du får rosa T-skjorte på toppen av Geisa-toppen. Og da ble det for meg en greie, jeg skal kjøre 10 ganger. For han der gamle kollegaen som jeg har intern konkurranse med, han hadde grønn, jeg skal ha rosa. Så jeg måtte kjøre 10 ganger, og 10. gangen var i fjor i 2023.
Oi, oi.
Og da, for å på en måte runde av med prøve å kjøre litt fort da, så varmet jeg opp med Swissman, som da er broren til Norseman, som går i de sveitsiske alper i stedet for her hjemme på Vestlandet. Og da poenget som med bryst, at da ble det så røffe forhold, og jeg er altså så elendig til å svømme, spesielt crawl. Altså det er helt katastrofe. Jeg har hatt alle svømmetrenere du kan ha og kjøpe, inklusiv tidligere verdensmestere. Alexander Hetland, verdensmester på 50 meter bryst. Han leide inn som PT og hadde PT-timer ute på Fornebu. Ingen har klart å lære denne udugelige kroppen å svømme bra. Og da ble det så røffe forhold på Swissman at det bare stokka seg helt, Og i våtdrakt, det er det som er problemet, at våtdrakt er jo ikke laget for brystbevegelse.
Nei.
Den har tynnere neopren der hvor du skal ha rotasjon i armleddet, ikke sant?
Mm.
Så det å svømme bryst med våtdrakt er fryktelig tungt. Da er det bedre å svømme uten våtdrakt.
Ja.
Men da svømte jeg mesteparten av denne etappen bryst, og bruker jo da også utrolig mye energi i beina, det er litt problemet.
Ja, ok.
Mens når du crawler, så kan beina egentlig bare ligge bak der og nesten
hvile til sykkel og
løp.
Ja, ok.
Så man bør lære seg crawl, men, og alle frykter det, men når man er så dårlig til å svømme som det jeg er, og det fortsatt går veldig bra, og det fortsatt til og med er mulig å bli topp 10 i Norseman, med udugelig svømming, som er det, og jeg mener det virkelig, jeg er ordentlig dårlig, og langt bak opp av vannet, jeg pleier å være typ 150 kanskje, opp av vannet, hvis jeg er høvelig bra på å sykle, og det alle undervurderer i triathlon, som er løpinga, for alle sier, det handler om sykkelen, og jeg sier at nei, det handler om å sykle bra, og bruke minst mulig krefter fra A til B, hvis du har fantastiske løpebein, det er mulig å gjøre så sinnssykt mye, og du får så kul løpsopplevelse. Så lære seg litt å crawle, men det å bli akseptabelt å crawle, god nok til å gjennomføre Norseman på en god måte, kjempelett, og hele nøkkelen er at når du får på deg en våtdrakt da, så får du plutselig oppdrift i vannet. De aller fleste får det unntatt meg. Og da handler det bare om å på en måte padle litt med overkroppen, så funker det der ganske bra. Altså.
Da ligger man på en måte opp og flyter på en måte da, når du kommer opp der i crawl.
Ja.
Så da koster det ikke så mye energi som å drive og kave bryst.
Nei, nei, det er det de ikke gjør. Og igjen, uten våtdrakt der, jeg hadde jo aldri kunnet svømme 3000 meter uten våtdrakt, mens når man får på den og får den oppdriften, veldig mye gratis, så fungerer det ganske bra. Jeg husker første gang jeg skulle være med, det var jo da, som jeg sa, i 2012. Jeg var jo på et bryllup i Italia, typ juni, altså 2 måneder før. Og da hadde jeg fortsatt ikke, klarte jeg ikke å svømme 200 meter i et basseng, crawl. Og tenkte sånn, hvordan skal dette gå? Tok på meg en våtdrakt ut i saltvannet, og plutselig så bare jupp, så lå jeg og fløyt opp i vannoverflata. Ja. Skjønte jeg, det her er null problem.
Ja.
Jeg kommer meg på en måte igjennom, selv om ikke det går kjempefort. Og så er det jo fascinerende sant, på svømming, at hvis du er fantastisk god, så svømmer du på 1 time. Og hvis du er ganske dårlig, så svømmer du på 1.15.
Ja, sant.
Og 15 minutter differanse på en dag som er 12-13 timer-ish, betyr ingenting.
Nei.
Og der er også den tiden du må legge ned for å forbedre 10 minutter på svømming, det er enormt med timer i bassenget.
Ja.
Og det vet dere, for å bli 10 minutter bedre på løpet et maraton, eller sykle 180 kilometer,
ja,
det skal ikke så mye til.
Nei, sant.
Så nei, anbefales.
Det jeg ville ha ut av deg egentlig da, for nå sporer vi jo skikkelig av her, nå skal jeg komme til spørsmålet. Hva er dine beste tips til Morten og andre som har lyst til å prøve Norseman for første gang? Hva er det man bør tenke på? Hvor burde man starte i forberedelsene mot noe sånt? Altså det første er å melde seg på selvfølgelig og håpe det blir trekt ut. Men det er jo ikke så lett det heller.
Det første Morten må gjøre er å ringe meg for å få, jeg har skrevet en Norseman Bibel, hvor jeg har tatt alle de beste. Det første jeg gjorde da jeg skulle kjøre Norseman første gang, en gammel Sats-kollega av meg, jeg jobbet på Sats i en del år, og en som heter Henrik Oftedal, han var den gamle Norseman-kongen. Han har vunnet, jeg tror det er 2 eller 3 ganger, og på en måte revolusjonerte litt Norseman. Og han er en sånn petimeter, utstyrsfrik og liksom strateg, så han fant masse smarte tips og triks som ingen andre av konkurrentene gjorde. Og det første jeg da, når jeg skulle være med første gang, dro jeg rett til Henrik på Foss Sport på Strømmen, og satt ned i verkstedbua hans, og intervjuet han i senk i 1,5-2 timer, og fikk skrevet ned alle gulltipsa hans. Og så har jeg tatt de, og så har jeg raffinert de over 10 år, og funnet alle mulige, og det er gulltips og triks som man ikke tenker på, i forhold til logistikk, i forhold til langing, i forhold til mat, i forhold til bekledning, og liksom forenkle ting da, og optimalisere ting. Det er det første vi gjør, det er å ringe meg, og så setter vi oss ned, og så går vi gjennom Norseman-Bibelen. Det andre man må gjøre, eller kanskje egentlig det første, det er å prøve å få et startnummer, og det er jo dessverre, så begynner det å bli, det å bli fryktelig vanskelig, med 5000 søkere på 250 startnummer.
Ja, shit, det høres jo seikt ut, ja. Da er det bare å søke hvert år, da.
Da søker hvert år, egentlig man kommer med. Men nå når man da har kommet med, så mener jeg at man har et fantastisk utgangspunkt hvis man er en god løper, for det er der veldig mange sliter. Det å bli god på sykkel er utrolig lett, og det er ikke egentlig så mye som skal til, det er bare å begynne å få et sankekilometer på sykkelen. Og så er det selvfølgelig å lære seg bare helt basic crawling, og da nøkkelen der er å få på seg en våtdrakt, og til og med kunne svømme i et basseng med våtdrakt, for det hjelper veldig på oppdriften det også. Men mest av alt så er det å komme seg ut i sjøen og bli dus med vannet.
Mm.
Og så bare bli trygg i å være i vannet. Og det gjør du ikke heller. Det er derfor mange får panikk når du har vært og svømt på Frognerbadet, og du ser bånd og alt er trygt og godt og liksom rolig. Og så kommer du ut og ser ned i mørten ute i sjøen. Så jeg mener man må komme seg dit fortest mulig, og bare få kontroll på pusten, og bli trygg i vann, og så er det på en måte, så finner man ut av det. Og jeg mener, Norseman har jo blitt hauset opp sånn at det fremstår liksom veldig skummelt og fryktelig hardt. Men så lenge man kommer seg inn den der svømmetappen, og det gjør man jo, bare man er helt ok. Og så er det en lang sykkeletappe, med masse klatring, men det er jo mye deiligere å sitte og klatre på sykkel enn det er å ligge og dunke og kjøre liksom fort på flatene. Og hvis du er god til å løpe og ha bra auto, så er det en, på en måte fordel, mer den klatringen enn det er å kjøre tempoetapper på flatmark, eller ja, sitte liksom i tempostilling og kjøre fort. Og så er løpingen, som også høres jo helt forferdelig ut med opp til toppen og gressetoppen, men i praksis så er det da for 90% av utøverne en 25 kilometers løpetappe, og deretter en 17 kilometers spasertur, liksom, med litt sånn fort gange opp til toppen.
Gogging.
Ja. Så Norseman er egentlig veldig overkommelig, og en fantastisk kul opplevelse.
Det virker helt godt.
Det er noe man definitivt bør sjekke av bucketlisten.
Mikkel og Lars, har det med? Skal begynne å søke?
Ja, jeg bor jo 30 minutter unna Rjukan, så... Eller foreldrene mine da, kommer derfra, så det har vært en drøm det også.
Ja, det er fantastisk.
Da er det bare å få meldt deg på da, Morten, så får vi invitere Andreas inn som coach i Road to Norseman.
Han hadde ingen unnskyldninger.
Ja. Nei, vi får invitere deg tilbake. Vi tida begynner å renne ut litt her, så jeg tror vi rett og slett må takke. Tusen hjertelig takk for at du kom. Jeg har i hvert fall lært noe i dag og fått litt mye nytt syn på forskjellige ting, så jeg tipper det er mye her å ta med seg. Takk for at du kom.
Tusen takk for invitasjonen.